Gepler Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 15-nji awgust hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetimçi diýerim. Pakistanda döwletiň esaslandyrylmagynyň we gararsyzlygynyň 70-nji ýyl döwnümi bellenýär. Prezident Mamnun Hussein 14-nji awgust Islamabadda geçirilen bayramçylyk dabarasynda ýurdun milli baýdygyny galdyrdy. Bu dabara premier-ministr Shahid Hakan Abbasi we ýurda sapar edýän Hitaýyň wice-premieri Wang Yan gatnaşdylar. Soňra Hussein ýurdun görnükli raýatlaryna medal goşurdy. Pakistan öz gararsyzlygyna 1947-nji ýylda Britaniýanyň Hindistany terk edip subkontinenti bölmegi Mögünün neticesinde iyi bulupdi. Bu vaka 20-nji asyryň iň güýçli sarsgynlarynyň birini emele getirdi. Bu taryhy sene Pakistanlylaryň siýasy durnuksuzlygy başdan geçirýän döwrüne gabat geldi. Pakistanyň taryhy bäsdeşi Hindistan gararsyzlygyny bir gün soň 15-nji awgustda belleýär. Ýadro ýaragyna ýa bolan döwletler dertkynly gatnaşykda galýarlar şol sanda dabaly Kaşmir regionynyň üstünde. Irak'ın resmisi yurdunun Saudi Arabistan'ın ve İran'ın arasında aracı rolünü öz üstüne alacaktığını aytdı dip İran'ın ve Irak'ın medya serişteleri xabar verdiler. 13. avgust Irak'ın içerişler ministri Kasim Ali Aracı, Saud Şahzadası Muhammed bin Salman'ın Riyad'ın ve Tehran'ın arasındaki dertkınlığı qovşatmağı Irak'tan kömek soranlığını aytdı dip İran'ın yarım resmi İSNA Tiyadelikler Agentliği ve Irak'ın Al-Qadir satelit kanalı xabar verdi. Asudalyk we durnukluluk hem Iranyň we Saudi Arabistanyň arasynda gatnaşyklaryň gaýtadan ýoly goýulmagy tutuş regiony gowy täsir ýetirir diýip Aracynyň 10-njy awgustda Irana eden saparynyň ýa-ni aýdanlygy habar berilýär. Saudi Arabistany bu maglumatlary resmi taýdan kommentirlemedi. Sünni Saudi Arabistany we Şeýi Iran ýakyn günlerde öz täsirlerini artdyrma ugrunda uzak wagtlap bäsleşip gelýärler. Günbatar Afrika döwleti Burkina Faso'nun hükümeti terrorçylykly hüjüm diýip adlandyran wakada 18 adamyň wepat bolanlygyny we 20 adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howpsuzlyk güýçleri şäheriň merkezinde ýerleşýän türk restoranynda bolan hüjümine gatnaşan adamdan 2 tane hüjümçini öldürdiler diýilip hökümetiň ýeriden beýanatynda aýdylýar. Aragatnaşyk ministri Remi Dandin Joe pidalaryň dürli ýurtlaryň raýatlardygyny adamdan biriniň Fransiýaly we ýene biriniň türkeridigini aýtdy. 13-nji awgustda başlanan we 14-nji awgustda tamamlanan hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Şaýatlar Aziz Istanbul restoranyna adından 3 sany hüjümçiniň baryp onuň içindäki adamlary oku tutanlygyny habar berdiler. 2016-njy ýylda söwüşçüleriň golaýdaky kafe eden hüjüminiň netijesinde 30 adam wepat bolupdy. Burkina Faso dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Onuň demirgazyk goňşusy Mali uzak wagtyň dowamında islamçy ekstremistlere garşy güreşýär. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň müdiri demirgazyk Koreýadan gorunma üçin Birleşen Ştatlaryň öz elindäki ýekli harby mümkinçilikleri ulanmagy taýýardygyny Günorta Koreýanyň prezidentine aýtdy. 14-nji awgustda general Joseph Dunford Seulda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in we harby resmiýetleri bilen duşuşdy. Dunford demirgazyk Koreýanyň balistik raketalarynyň we ýadro ýarag programmasynyň global jemgyýetçiligine öhüm salýanlygyny ýygtady diýip Birleşen Ştatlaryň harbiýetleriniň medpowat wekili kapitan Darren James aýtdy. Şol wagtyň özünde de Moon'un medpowat wekili Demirgazyk Koreýa babatynda taýýarlanan harby çäreleriň siýasy we diplomatik sanksiýalaryň şowsuz bolan ýagdaýynda ulanyljakdygy barada Danfordyň aýdandygyny jurnalistlere habar berdi. Koreýa ýarmadasynda 1950-nji we 53-nji ýyllarda bolan konflikt 1 milyon adamın ölümüne ve yarmadanın bölünmeğine getirdiğim. 14-nji awgustda New Delhi'de Türkmenistanyň we Hindistanyň söwda ykdysadyýat ilim we tehnologiýa ugurlarynyň özara hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara komissiýasynyň maslahatynda Transowan gaz geçiriji proýektiniň durmuşa geçirilmegine degişli meseleleriň maslahat ediljekdigi habar berildi. Türkmenistanyň media maglumatlaryna görä maslahatyň gün tertibi iki ýurdun söwda ykdysady, transport aragatnaşyk, ýangyç energiýa, himiýa we derman sanagat produktlaryna degişli aragatnaşyk bilen bagly meseleleri öz üçin alýar. Şeýlede ýurtlaryň özara gatnaşyklaryndan ileri tutulýan meselelerin transportda gaýdylyp, Demirgazyk günorta halkara tranzit transport koridoru boýunça hyzmatdaşlygy serediljekdigi habar berildi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik Transowan gaz geçiriji proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň